นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตุหิโคคหปฏิปุตตทาเนหิสมานะสุขะดุโคมิโตสุหะโดเวดิตาโบไกหะมัสสะอาจิคติไกหะมัสสะปริกุยหติอาปะดาสุนะวิชะหติชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติอิเมหิโคคหปฏิปุตตะจตูหิทาเนหิสมานะสุขะดุโคมิโตสุหะโดเวดิตาโบตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงขารกสูตรกันที่50ว่าด้วยลักษณะแห่งมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์4ประการสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัตถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีมาในสิงขารกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงขารมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นมีลักษณะ4ประการคือขยายความลับของตนแก่เพื่อน1ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย1ไม่ละทิ้งในยามวิบัติคือในยามมีอันตราย1แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้1สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงขารกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าขยายความลับของตนแก่เพื่อนนั้นคือไม่บอกความลับอันได้แก่เรื่องที่ควรปกปิดของตนแก่ผู้อื่นเฉพาะบอกแก่เพื่อนคนเดียวเท่านั้นคำว่าปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพรายนั้นคือผู้อื่นจะไม่รู้ความลับที่เพื่อนบอกแก่ตนด้วยอาการอย่างใดก็รักษาไว้ด้วยอาการอย่างนั้นคำว่าไม่ละทิ้งในยามวิบัติคือในยามมีอันตรายนั้นได้แก่ไม่ทิ้งเพื่อนในเวลามีภัยอันมีภัยเกิดขึ้นคำว่าแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้นั้นหมายความว่าอาจสละชีวิตของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนคือตั้งใจช่วยเพื่อนโดยไม่คิดถึงชีวิตของตนดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถาธิบายขยายข้อความที่แสดงมาแล้วนั้นออกไปอีกตามสมควรแก่อรรถรสแห่งบทที่4ซึ่งว่าด้วยลักษณะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์4ประการที่แสดงมาตามพระบาลีและอรรถกถาแล้วนั้นก็มีเนื้อความแจ่มแจ้งพอเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังทั้งหลายได้ดีแล้วแต่จะได้แสดงซ้ำอีกเพื่อให้เป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้นกล่าวคือคำว่าความลับซึ่งมีอยู่ในลักษณะข้อ1ข้อ2นั้นพระอรรถกถาจารย์ว่าได้แก่เรื่องที่ควรปกปิดก็เรื่องที่ควรปกปิดนั้นได้แก่สิ่งใดมีคำแก้ไขว่าได้แก่เรื่องที่ควรอับอาย1เรื่องที่เกี่ยวกับอุบาย1เรื่องที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง1เรื่องที่ควรอับอายนั้นได้แก่เรื่องอันเกี่ยวกับประเพณีของโลกบ้างเรื่องเกี่ยวกับความอับอายขายหน้าบ้างเกี่ยวกับความเสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างเกี่ยวกับอุทยานต่างๆบ้างเรื่องที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นได้แก่เรื่องที่ล่วงละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งมีอยู่ในการนั้นๆในประเทศนั้นๆเรื่องเหล่านี้จะเป็นความลับทั้งนั้นการปกปิดความลับประเภทที่1และประเภทที่2คือเรื่องที่ควรอับอาย1เรื่องเกี่ยวกับอุบาย1นั้นย่อมเป็นการเหมาะทุกสมัยแต่การปกปิดความลับประเภทที่3คือความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนั้นย่อมไม่เหมาะทุกสมัยเหตุว่าถ้าผู้ใดได้รู้ได้เห็นผู้อื่นทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดกับ ผู้ที่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผู้นั้นต้องได้รับโทษตามสมควรแก่ความผิดที่ปกปิดนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้การควรทำอย่างไรดีจึงจะไม่ให้ผิดต่อหน้าที่ของมิตรผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์คือถ้าจะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบก็ผิดกับลักษณะข้อที่2ของมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไปถ้าปิดไว้ก็ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองแม้ทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันกล่าวคือสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ว่าภิกษุใดปกปิดความผิดของภิกษุอื่นซึ่งเป็นโทษทางปาราชิกหรือสังฆาทิเศษหรือปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุนั้นก็ต้องอาบัติดังนี้แต่ถ้าภิกษุนั้นนำความผิดของภิกษุด้วยกันไปบอกแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุเช่นบอกแก่สามเณรเป็นต้นภิกษุนั้นก็ต้องอาบัติอีกดังนี้สำหรับคฤหัสถ์ผู้เป็นสหายกันควรจะทำอย่างไรในเรื่องความลับของเพื่อนซึ่งเป็นความลับที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองมีคำแก้ไขว่าต้องแจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบอย่าแจ้งแก่ผู้อื่นให้ทำตามอย่างของภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งว่ามาแล้วนี้คือภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงวางพระวินัยไว้ให้บอกความผิดของภิกษุด้วยกันแก่ผู้เป็นภิกษุด้วยกันเท่านั้นไม่ให้บอกแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุก็เมื่อคฤหัสถ์ได้เห็นเพื่อนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วควรตักเตือนห้ามปรามให้จนสุดความสามารถของตนเสียก่อนเมื่อเพื่อนยังทำอีกจึงแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเมืองจึงจะเป็นการดีก็เมื่อทำอย่างนี้ไม่เป็นอันผิดจากลักษณะของมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ข้อที่สองหรือแก้ว่าเป็นอันผิดแน่นอนแต่ว่าเป็นอันถูกต้องตามทางวินัยของอริยะที่พระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นส่วนการปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพรายอันเป็นลักษณะข้อที่สองของมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธบัญญัติแต่เป็นโลกบัญญัติเท่านั้นคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็นแต่คนในโลกนิยมตั้งขึ้นเท่านั้นคือคนในโลกย่อมมีความนิยมกันว่าถ้าปิดความลับของเพื่อนไว้ไม่ให้แพร่งพรายจัดว่าเป็นคนดีส่วนการขยายความลับของตนแก่เพื่อนก็จัดเป็นการดีชี้ให้เห็นว่าเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กันแท้แต่เมื่อพูดตามพระพุทธบัญญัติแล้วการปิดความลับของเพื่อนนั้นก็เป็นการไม่ดีแต่การขยายความลับของเพื่อนในที่ทั่วไปนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันเมื่อพูดตามหลักของนักปราชญ์แล้วก็ไม่ควรขยายความลับของตนแก่เพื่อนในเมื่อยังมีโทษอยู่หรือในเมื่อยังไม่สำเร็จดังอุบายที่คิดไว้คือความลับอันใดที่ตนทำลงไปแล้วจะทำให้เกิดความอับอายหรือเสียชื่อเสียงหรือผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือตนยังไม่ได้ทำให้สำเร็จดังที่คิดไว้ความลับอันนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่เปิดเผยแก่ใครแม้แต่มารดาบิดาของตนก็ไม่สมควรจะให้รู้ในเรื่องความลับนี้ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถแล้วว่าควรไว้ความลับแก่ใครเสนกากราบทูลว่าข้าแต่พระภูมินปิ่นธรณีขอพระองค์จงตรัสชี้ความลับของพระองค์แก่เหล่าข้าพระองค์ก่อนแล้วเหล่าข้าพระองค์ทั้ง5จึงจักกราบทูลต่อภายหลังพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าควรไว้ความลับที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญแก่ภัญญาที่ดีมีศีลาจารวัดเป็นอันดีลำดับนั้นเสนกะจึงกราบทูลขึ้นว่าสหายใดเป็นที่พึ่งพาอาศัยในเวลาทุกร้อนบุคคลควรเปิดเผยความลับที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญแก่สหายนั้นปุกุสะกราบทูลว่าพี่ชายน้องชายคนใดเป็นคนมีศีลบุคคลควรเปิดเผยความลับที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญแก่พี่ชายน้องชายคนนั้นกามินกราบทูลว่าบุตรคนใดทำตามใจบิดามีปัญญาไม่เลวกว่าบิดาบิดาควรเปิดเผยความลับที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญแก่บุตรคนนั้นเทวินกราบทูลว่ามารดาคนใดเลี้ยงบุตรด้วยความรักใคร่พอใจบุตรควรเปิดเผยความลับที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญแก่มารดาคนนั้น มโหสถกราบทูลว่าการปิดความลับไว้เป็นการดีการเปิดเผยความลับเป็นการไม่ดีผู้มีปัญญาต้องปิดความลับไว้จนกว่าจะได้ทำให้สำเร็จไปจึงเปิดเผยต่อภายหลังดังนี้คำของพระเจ้าวิเทหราชที่ว่าควรเปิดเผยความลับแก่ปัญญาก็ผิดคำของเสนกะที่ว่าควรเปิดเผยความลับแก่สหายก็ผิดคำของปุกกุสะที่ว่าควรเปิดเผยความลับแก่พี่ชายน้องชายผู้มีศีลก็ผิดคำของกามินที่ว่าควรเปิดเผยความลับแก่บุตรที่อยู่ในบังคับบัญชาของบิดาก็ผิดคำของเทวินว่าควรเปิดเผยความลับแก่มารดาผู้มีเมตตาการุณก็ผิดส่วนคำของมโหสถว่าควรปิดความลับไว้จนกว่าจะได้ทำกิจให้สำเร็จไปการที่คิดไว้นั้นแหละเป็นการถูกเพราะเหตุว่าเมื่อความลับอันใดที่เกี่ยวกับอุบายที่จะต้องทำเมื่อยังไม่ได้ทำให้เสร็จไปตามอุบายนั้นตราบใดก็ควรปิดไว้ตราบนั้นเพราะถ้าให้ผู้อื่นรู้เสียก่อนก็จะต้องเสียความคิดนั้นไปส่วนการเปิดเผยความลับของตนแก่ผู้อื่นนั้นควรเป็นการย่อมเป็นการไม่ดีในทางโลกเพราะเหตุว่าถ้าความลับนั้นเป็นข้อที่ควรตีเตียนตนจะต้องได้รับความตีเตียนจากคนทั้งหลายถ้าความลับนั้นเป็นของผิดกฎหมายบ้านเมืองตนก็จะต้องมีโทษโดยเหตุนี้เมื่อผู้ใดอยากทำตนให้เป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ของผู้ใดก็ควรขยายความลับของตนแก่ผู้นั้นควรปิดความลับของผู้นั้นไม่ให้แพร่งพรายแต่ถ้าผู้ใดไม่เห็นเป็นการสำคัญในการเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กับผู้อื่นว่าดีไปกว่าการปกปิดความลับไว้ผู้นั้นก็ควรปกปิดความลับของตนไว้ผู้ใดเห็นว่าการปิดความลับของเพื่อนไว้เป็นการดีก็ควรปกปิดไว้เป็นอันได้ใจความว่าคำว่าขยายความลับของตนแก่เพื่อนและคำว่าปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพรายทั้งสองข้อนี้ไม่ใช่เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเป็นแต่โลกบัญญัติซึ่งคนทั้งหลายตั้งขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเลือกปฏิบัติตามความถนัดของตนดังที่ชี้แจงไว้ข้างต้นคำว่าไม่ละทิ้งในยามวิบัตินั้นในพระบาลีว่าได้แก่การไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายในอัตถาได้แก่การไม่ละทิ้งในยามมีภัยเกิดขึ้นดังนี้ก็คำว่าอันตรายกับภัยนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำนี้จึงหมายความว่าเพื่อนคนใดไม่ละทิ้งในเวลาเกิดภัยอันตรายเพื่อนคนนั้นเรียกว่าไม่ละทิ้งในยามวิบัติแต่คำว่าภัยอันตรายนั้นขอให้เข้าใจว่าได้แก่สิ่งที่เกิดความทุกข์ความร้อนทั้งนั้นให้เกิดความกลัวทั้งนั้นเมื่อจะกล่าวตามประเภทของภัยอันตรายแล้วก็มีมากมายหลายประการมีราชภัยโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยเป็นต้นแต่เมื่อย่อลงให้สั้นก็คงมี2ประการคือภัยภายในและภายนอกเท่านั้นภัยภายในนั้นได้แก่ภัยอันเกิดจากกิเลสของตนคือความโลภความโกรธความโง่เขลาของตนภัยภายนอกนั้นได้แก่ความโลภความโกรธความโง่เขลาของผู้อื่นซึ่งจะทำให้แก่ตนคือได้แก่การที่ผู้อื่นคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรตนด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อผู้ใดอยากเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กับผู้ใดก็ไม่ควรทิ้งผู้นั้นในเมื่อผู้นั้นมีภัยภายในหรือภายนอกเกิดขึ้นคือถ้าผู้นั้นมีภัยภายในเกิดขึ้นอันได้แก่เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นในทางที่จะให้เดือดร้อนผู้เป็นมิตรสหายก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามเสียถ้าตนไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามได้ก็ควรให้ผู้อื่นช่วยว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามเมื่อถ้ามีภัยภายนอกเกิดขึ้นแก่มิตรสหายของตนตนก็ควรช่วยป้องกันแก้ไขให้ทำตามเยี่ยงอย่างของสัตว์สามสหายคือกวางนกกระเต็นและเต่าซึ่งได้แสดงมาแล้วในกันที่49โน้นหรือไม่อย่างนั้นก็ควรทำตามเยี่ยงอย่างของสัตว์สี่สหายที่จักบรรยายให้ฟังในกันนี้ คําว่าแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้นั้นได้แก่การตั้งใจช่วยเพื่อนโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อชีวิตของตนดังเรื่องสัตว์สี่สหายที่จักบรรยายต่อไปนี้อติเตบารณสิยังบรมณัตเตรัชังการเรนเตกล่าวคือในมหาอุกุสะชาดกคัมภีปกิณกะนิบาตว่าในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระราชาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีโน้นมีพรานป่าจำพวกหนึ่งได้พากันไปเที่ยวแสวงหาสัตว์ป่ามาเลี้ยงตนและบุตรภรรยาเป็นเนืองนิดมีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้บ้านของพวกพรานป่านั้นมีพญาเหยี่ยวตัวหนึ่งทำรังอยู่ในทิศทักษิณแห่งสระนั้นมีนางเหยี่ยวตัวหนึ่งทำรังอยู่ทางทิศปัจฉิมมีพญานกออกตัวหนึ่งทำรังอยู่ในทิศปราจีนมีพญาเต่าอีกตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำอันมีอยู่ในตอนระหว่างสระนั้นในคราวนั้นพญาเหยี่ยวได้ไปเกี่ยวพาราณสีนางเหยี่ยวซึ่งเพื่อต้องการให้เป็นภรรยาแต่นางเหยี่ยวถามว่าท่านมีมิตรสหายแล้วหรือเมื่อพญาเหยี่ยวตอบว่ายังไม่มีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงหามิตรสหายให้ได้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจึงจะเป็นภรรยาของท่านพญาเหยี่ยวจึงได้พยายามไปเป็นมิตรสหายกับพญานกออกซึ่งอยู่ข้างปราจีนทิศแห่งสระนั้นและไปเป็นสหายกับพญาราชสีห์ซึ่งอยู่ข้างทิศอุดรทั้งได้เป็นสหายกับพญาเต่าซึ่งอยู่กลางสระนั้นแล้วจึงได้นางเหยี่ยวนั้นมาเป็นภรรยาต่อมาก็เกิดลูกขึ้น2ตัวแต่ในเวลาที่ลูกยังไม่มีขนปีกนั้นพวกพรานในตำบล นั้นก็ได้พากันไปพบแล้วปรารถนาเพื่อจะเอาลูกเหยี่ยวนั้นมากินเป็นอาหารจึงชวนกันจุดคบเพลิงขึ้นในเวลากลางคืนแล้วให้คนหนึ่งถือคบเพลิงปีนป่ายขึ้นไปตามต้นไม้พญาเหยี่ยวจึงบินไปหาพญานกออกบอกเรื่องนั้นให้ทราบพญานกออกจึงบอกว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมหามิตรสหายไว้เพื่อช่วยสุขทุกข์ในเวลาค่ำคืนเราจะทำประโยชน์อันนี้ให้แก่ท่านจงได้เพราะผู้มีน้ำใจดีย่อมช่วยผู้มีน้ำใจดีดังนี้แล้วจึงถามว่าดูก่อนพญาเหยี่ยวเวลานี้พวกนายพรานพากันขึ้นต้นไม้แล้วหรือพญาเหยี่ยวจึงตอบว่ากำลังผูกคบเพลิงอยู่จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรีบกลับไปบอกภรรยาของท่านให้ดีใจเมื่อพญาเหยี่ยวกลับไปแล้วพญานกออกก็บินไปพอเห็นพวกนายพรานถือคบเพลิงขึ้นต้นไม้ก็บินแฉลบลงไปในสระเอาปีกทั้งสองกับจะงอยปากหอบเอาน้ำขึ้นมาดับเพลิงของนายพรานนั้นเสียนายพรานนั้นก็ต้องลงมาจุดคบเพลิงใหม่แล้วขึ้นไปอีกพญานกออกก็หอบเอาน้ำไปดับไฟอีกทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงมัชฌิมยามแห่งราตรีพญาเหยี่ยวเห็นว่าจะหมดกำลังพญานกออกแล้วจึงไปหาพญาเต่าเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังโดยเร็วพลันพญาเต่าก็รีบมาช่วยในทันทีคือพญาเต่านั้นได้คลุกเอาโคลนกับจอกแหนขึ้นไปกับกองไฟของพวกนายพรานที่ก่อไว้แล้วรีบคลานหนีลงไปในน้ำทันทีพวกนายพรานก่อไฟขึ้นทีไรพญาเต่าก็เกลือกเอาโคลนและจอกแหนขึ้นมาทับทีนั้นทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งอรุณขึ้นเมื่ออรุณขึ้นแล้วพญาเหยี่ยวจึงเห็นว่าพวกนายพรานนี้ได้พากันพยายามนักหนาจะหมดความสามารถของพญาเต่าแล้วควรเราจะไปหาราชสีห์ในบัดนี้คิดแล้วก็รีบบินไปหาพญาราชสีห์เล่าเรื่องให้ฟังในทันทีพญาราชสีห์ก็ยินดีมาช่วยเหลือจึงให้เหยี่ยวกลับไปก่อนแล้วพญาราชสีห์ก็เพ่นโผนโจรทยานไปในภายหลังเมื่อนายพรานเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิต ลูกพญาเหยี่ยวก็ได้พ้นจากภัยอันตรายแล้วพญาราชสีจึงแสดงอานิสงส์แห่งการมีมิตรสหายให้พญาสัตว์ทั้งหลายฟังแล้วสั่งสอนว่าตั้งแต่บัดนี้ไปขอเราทั้งหลายจงรักษาไมตรีจิตกันไว้ให้เคร่งครัดเป็นอันดีว่าแล้วก็กลับไปต่อมาภายหลังพญาราชสีนั้นก็ได้มาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นอันว่าพญาสัตว์ทั้งสี่ต่างก็มีไมตรีจิตต่อกันไม่ทอดทิ้งกันในเวลามีภัยอันตรายพยายามช่วยเหลือกันโดยไม่คิดถึงชีวิตดังแสดงมาจัดว่าเป็นตัวอย่างอันดีของคนทั้งหลายก็แลการบรรยายลักษณะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์สี่ประการมาโดยพิสดารแล้วนี้เห็นว่ายังมีผู้ที่จำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจะขอแสดงซ้ำอีกว่ามิตรสหายผู้ใดเข้าลักษณะสี่ประการคือบอกความลับของตนให้แก่เพื่อนหนึ่งปกปิดความลับของตนปกปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพลายหนึ่งไม่ละทิ้งยามวิบัติคือในยามมีภัยอันตรายหนึ่งแม้ชีวิตของตนก็อาจสละแทนกันได้หนึ่งมิตรสหายผู้นั้นเรียกว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ดังนี้ผู้ใดมีมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ดังนี้แล้วผู้นั้นจงพยายามรักษาความเป็นมิตรไว้ให้ดีด้วยการไม่บอกความลับของตนแก่เพื่อนนั้นบ้างปกปิดความลับของเพื่อนคนนั้นไม่ให้แพร่งพลายบ้างไม่ละทิ้งเพื่อนคนนั้นในยามวิบัติคือในยามมีภัยอันตรายบ้างช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นโดยไม่เห็นแก่ชีวิตของตนบ้างหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ตอบแทนบุญคุณมิตรผู้นั้นตามสมควรแก่เหตุการณ์ด้วยสังคหวัตถุ4ประการคือการให้ปันสิ่งใดก็ให้ปันสิ่งนั้นควรให้ปันสิ่งใดก็ให้ปันสิ่งนั้นถ้าเพื่อนคนนั้นไม่ขาดแคลนสิ่งใดก็ให้ดีต่อเพื่อนคนนั้นด้วยวาจาและน้ำใจอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะนับว่าได้ประโยชน์จากพระธรรมเทศนากันนี้เมื่อได้ชี้ให้เห็นลักษณะของมิตรผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์มาพอเป็นที่เข้าใจพร้อมทั้งวัตถุนิทานอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงของดพระธรรมเทศนากันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้